Prorok Izajáš někdy hned na začátku své knihy píše: učte se činit dobro. A něco podobného jsem našla i v knize proroka Sofoniáše. Ten píše: hledejte Boha, Hospodina, všichni pokorní země, kdo jednáte podle jeho práva. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru. Snad se skryjete v den Hospodinova hněvu. Jak se hledá pokora?
Napadá mě k tomu to, že to první, čím to začíná, je uvědomit si, že skutečně té pokory mám málo. Že ji potřebuju hledat. Že mi schází. Takové to vědomí té vlastní nouze. A myslím, že tohle je obecně jako podmínka pro jakýkoliv růst. Protože jakmile se cítím, že už jsem dosáhl, že už nepotřebuju, tak nikam nepůjdu dál. Vlastně jakoby ustrnu. A takže pro mě v tomhle to první uvědomit si, jak moc pokoru potřebuju. A vyplývá z toho určitá naléhavost v tom, že se za to modlím, že se snažím dívat se na situace, které přicházejí, které mi ten den nebo život obecně přináší, jako na příležitosti, ve kterých mě Bůh tu pokoru bude učit. Protože jsem si jistý tím, že Bůh takovouhle modlitbu, Bože, učí mě pokorným, nebo nauč mě pokoře, Bůh bere velmi vážně tu modlitbu, protože on skutečně si přeje, abychom byli pokorní. A tak myslím, že když se takhle začneme modlit, tak Bůh začne připravovat situace, které nás té pokoře budou učit. A na nás bude, nakolik a jak rychle se budeme ty jednotlivé lekce pokory učit.
Je to tedy podobně jako v tom příkladu marnotratného syna, o kterém už jsme mluvili, že my přijdeme s tím pokáním, s tím, že vyznáme, že pokoru nemáme, a Bůh přijde k nám, políbí nás, dá nám ten prsten a dá nám pokoru.
Může to tak být, právě že přesně my někdy máme tu obavu, a to je dobře, že si to k tomu doplnila, že to bude jenom negativní, že Bůh nás bude učit pokoře tím, že nás bude ponižovat, že lidi nás budou ponižovat, že námi budou pohrdat nebo nás přehlížet, opomíjet a tak dále. Ale mnohdy nás Bůh učí pokoře právě tím, jak nás zahambí svou dobrotou, svým milosrdenstvím, spoustou nezasloužených darů, kterými nás zahrne, kdy možná jsme se o něco dlouho snažili třeba a nemohli jsme toho dosáhnout. Pak to prostě vzdáme a řekneme: Bože, takhle jsem dopad, a najednou to dostaneme darem. Tohle zrovna tak jsou lekce pokory, jako ty chvíle, kdy skutečně nás nějaké situace nějakým způsobem ponižují nebo sráží k zemi, tak v tom obojím můžeme tu pokoru nacházet.
Píše posluchačka Dáša: Pán Ježíš říká ve svém slově: učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný v srdci. Chceš reagovat?
Děkuji za to připomenutí tohoto slova, protože je hodně důležité. A přijde mi, že bychom měli tomu věnovat pozornost. Že Ježíš neříká: učte se ode mě kázat, neříká: učte se ode mě dělat zázraky, neříká: učte se ode mě umlčovat odpůrce, a říká: učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Takže tohle je určitě to hlavní, čím máme začít, i když ty ostatní věci se od něj, od Ježíše, můžeme a máme také učit, tak tohle má být to první.
Teď píše posluchač Petr: může náboženství a pokora k nauce o Bohu vypadat jako pokora k Bohu? Zřejmě tady je pokora před učením jako takovým a pokora před Bohem. Je v tom rozdíl?
Pro mě osobně ano. Pokora před Bohem je něco jiného než pokora před nějakou lidskou naukou, byť staletími už prověřenou. To znamená, chtěl bych vždycky mít Boha jako tu poslední instanci, ale uvědomuji si, že to může velmi snadno se zvrtnout právě v takovou tu píchu. Mě nikdo nebude poučovat a já nepotřebuju číst církevní otce a nepotřebuju nikoho, aby mi něco vykládal. Takže nějak to bude spjaté, že pokora k Bohu se projevuje i tím, že pokorně přijímám to, co mi chce říct skrze své služebníky, anebo to, co mi řekl skrze ty církevní otce nebo různé ty velké boží muže a ženy z minulosti. Ale přece jenom jakoby ochloupek víc je pro mě to nechat Bohu to poslední slovo.
Petr má ještě jednu otázku. Může být člověk pyšný na to, že je pokorný před Bohem?
Připomnělo mi to, čemu se říká čtyři schody poznání. Ten první schod je nevím, že nevím. To je bezstarostná nevědomost, která ovšem není nic dobrého. Prostě cítím se v pohodě, protože nevím, jak jsem na tom špatně. Potom ten další schod, vím, že nevím. A to je dobrá situace, protože si uvědomuju, že něco potřebuju. Uvědomuju si svoji nouzi a snažím se tedy něco udělat, něco změnit. Další schod je ovšem nebezpečný a to je ten schod vím, že vím. Člověk se říká, já už tu pokoru mám zmáknutou. A to je malér, protože to přinejmenším vede ke stagnaci, ale spíš v tu chvíli právě úplně se propadá do toho opačného extrému, než je ta pokora. A potom ten čtvrtý schod je nejlepší a to je ten schod nevím, že vím, kdy ta pokora se stane součástí toho mého života natolik, že o ní vůbec nepřemýšlím, že si ji nepoměřuju, že nepotřebuji, aby mě někdo jiný říkal, ty jsi takový pokorný a já si z tebe beru příklad nebo něco takového. Prostě se ta pokora jakoby prorostla do toho, kým jsem a já aniž bych o tom přemýšlel, aniž bych jakkoliv se tím zabýval, zaměřoval na tu svoji pozornost, tak jsem pokorný. Takže já doufám, že to byla odpověď na tu otázku.
Je pokora k Bohu cestou k prosperitě?
100%. Ale zase záleží na tom, jestli vždycky Bůh bude tu prosperitu definovat stejně, jako ji definujeme my. Písmo o tom mluví mnohokrát, o prosperitě, ale domnívám se, že právě evangelia, Ježíš, apoštol Pavel a další ukázali, že ta prosperita vždycky neznamená materiální blahobyt. I když mnohdy ano. Takže domnívám se, že skutečně platí obojí, že může být pokora cestou k prosperitě i k materiálnímu dostatku a tak dále, ale zároveň, že to někdy ta prosperita bude znamenat to, o čem psal apoštol Pavel. Nic nemáme a přece nám patří vše. Jsme chudí a přece mnohé obohacujeme. A to, jestli to je skutečná pokora a nejenom určitý pokus zmáčknout ten správný knoflík, aby nám Bůh tu prosperitu dal, se ukáže právě podle toho, jak na to, co nám dá, budeme reagovat.
Takové to pavlovské, jsem svoboden mít dostatek i nedostatek.
Přesně tak.
Dále nám volala jedna posluchačka a říkala, že velikou roli hraje svědomí a svědomí definovala jako souznění s božími zákony. Že když nás svědomí neobvinuje, tak je to v pořádku. Je to pravda?
Myslím, že se s tím dá souhlasit. Já přece jenom mám radši tu formulaci, kterou jsem použil, že ta pokora je to souznění s tím božím pohledem na věc. Protože to naše svědomí přeci jenom může být někdy
tvárné,
ale i deformované. Že můžeme být ovlivněni víc, než si myslíme, nebo než jsme schopni si uvědomit různými vlivy, které prostě byly přítomné v tom našem životě. Takže to naše svědomí může být někdy příliš málo citlivé a někdy přecitlivělé. Takže přeci jen bych upřednostnil tu definici, být spíš v souladu nebo snažit se usilovat o to dosažení souladu s tím božím pohledem na věc.
A dá se napravit deformované svědomí? Víme třeba, že jsou ve vězeních vrazy, kteří necítí vinu. Žijí mezi námi lidé, kteří mají někde nějakého partnera či partnerku a necítí vinu a klidně fungují ve své původní rodině. Dá se, ať už tedy takto deformovaná nebo to přecitlivělé svědomí, vrátit do toho optima, aby nám skutečně bylo jakýmsi ukazatelem?
Já se domnívám, že ano. Moje zkušenost je taková, že předtím, než jsem se stal křesťanem, předtím, než jsem prožil to setkání s Bohem a s jeho láskou jaksi osobně, napřímo, nablízko, tak předtím jsem z některých věcí vůbec necítil výčitky svědomí a to se velmi výrazně změnilo právě tou zkušeností s tím, jak moc mě Bůh miluje a kolik mi odpustil.
Dále nám píše Jiří, kde je správná míra pokory, když mě někdo chválí a já chválu odmítám a nepřijímám, není třeba ten silný odpor proti chvále jen takovým obráceným zviditelňováním se, tedy pýchou, něco jako podívejte se, jak jsem pokorný?
Nejhorší je, když se pokoušíme přesvědčit druhé o tom, jak jsme pokorní. A to nemusí být vědomé, jakože to děláme schválně, ale možná máme tu představu, že musíme vypadat jako, že jsme nejhorší ze všech a že jsme si toho faktu vědomi a že nic dobrého nikdy nedokážeme. A právě jsem se s tím setkával jednu dobu často u křesťanů, že se jim něco povedlo a když jsem je pochválil za to, tak říkali, to já ne, všechna chvála patří Bohu. A ono to zní velmi duchovně zbožně, ale v podstatě je to zase taková jenom zakuklená pýcha. Protože to pokorné, aspoň jak tomu rozumím, pokorný postoj je, že řeknu, děkuji Bože, že jsi mě použil. Nechápu, jak to je možné, ale ty jsi to udělal a já ti za to děkuju. Když mě někdo chválí, tak jsem se naučil říkat děkuju. A beru to tak, že to děkuju patří i tomu člověku za to, že mě chválí, ale patří to i Bohu za to, že mi dovolil, abych pro toho člověka nebo v té věci udělal něco dobrého.
No to já mám jednu vzpomínku na ženu, která organizovala velikou konferenci, měla s tím spoustu starostí a přitom ještě stihla sloužit na té malinké úrovni osobní mnoha lidem tam. A když jsme jí všichni na závěr tleskali a děkovali, tak ona tak pokrčila rameny, usmála se a řekla, dělala jsem to ráda. Mm-hmm. Další otázku nám píše Helena. Dobrý den, nedokážu přijmout zbytečnou a nesmyslnou smrt, kterou jsem zavinila a ztrácím proto víru. Je to nepokora?
No, tady k tomuhle, ta odpověď, která se mi dá na jazyk, tak by byla ano. Ale uvědomuji si, jak je to těžké to takhle říct, když nevím, o koho šlo, v jaké to bylo souvislosti a neumím si představit tu bolest, která je s tím spojená. Takže na jednu stranu skutečně platí, že ano, protože když Bůh odpouští, když Bůh to s námi nevzdá i po nějaké naší sebevětší chybě, tak my bychom si neměli dovolit udělat něco jiného než on. To je ta pokora, podívat se těma božíma očima a prostě přijmout to, že mi Bůh dává tu možnost pokračovat dál, jít dál, že to Bůh se mnou prostě nekončí. I kdybych udělal něco sebestrašnějšího, ať už by to byla moje vina nebo nebyla. Prostě i kdyby mě všichni lidé odepsali, tak pokud on, Bůh, mě neodepisuje, tak já sám sebe nemám právo odepsat. Ta pokora je právě tohle přijmout. Ale zároveň takové to rychlé, samozřejmě, že to je nepokora, že to není v téhle situaci vhodné, právě protože zatím je určitě hodně bolesti, hodně slz a hodně trápení. Ale možná, že to je jenom nějaký proces, který potřebuje čas, nějaký proces, který vede a povede k dobrému, akorát nejde nějak urychlit. Prostě musí proběhnout v čase.
Máme tu další dotaz. Ráno prosívám pána o moudrost k mluvení, jednání i skutkům, abych nebyla nikomu kamenem úrazu ve víře ani v ničem jiném. To je ta pokora, o které mluvíte?
Myslím, že jo. Myslím, že to je velmi dobrá modlitba, velmi dobré předsevzetí nebo touha, kdy se snažím nebýt kamenem úrazu pro druhé lidi. Moje taková jedna modlitba nebo taková touha, kterou mám dlouhodobě, je být dobrým vlivem v životech lidí okolo mě. A myslím, že to je podobné, že to nebýt kamenem úrazu se mi líbí, ale trošku to v sobě má víc toho negativního, jako co ne. A já mám radši vždycky to pozitivní, co ano. Takže bych souhlasil, jenom bych tomu ještě přidal to, nejenom nebýt kamenem úrazu, ale také hledat to, jak mohu být pro ty druhé požehnáním.
Poslouchám to o svědomí, že je v souladu s Božím pohledem, ale několikrát jsem zažila ve společenství křesťanů, že řešení problémů se diametrálně lišilo člověk od člověka a u některých způsobů mě až mrazilo, jak je něco takového u křesťana možné. Přesto ten člověk přistupoval k Bohu a všemu přišlo v pořádku, navzdory mnohým přímým kritikám okolí. Jeho svědomí bylo v uvozovkách čisté a neobvinovalo jej, ale ty praktiky.
No, to je ta potíž, že každý z nás máme za sebou jinou tu cestu s Bohem, jsme na tom jinak a možná, že také necháváme Boha proniknout jenom do rozdílné hloubky toho svého života nebo svého svědomí. Takže zase v tomhle bych se držel, pokud to neškodí druhým, tak bych se držel toho nesoudit, jak říká písmo, kdo si ty, že soudíš cizího služebníka, svému pánu stojí, svému pánu padá. Prostě jestli ten člověk je skutečně křesťanem, jestli ten svůj život vydal Bohu, jestli chce Ježíše následovat a snaží se o to, tak i když nějaké věci, které já chápu vyloženě negativně, on tak nechápe, nebo naopak, jak říkám, pokud to neškodí druhým, tak bych to nechal být a ponechal bych to posouzení i to řešení na Bohu.
Pojďme ještě přece jenom k těm vnějším známkám pokory. Mně se jednou stalo, že jeden příbuzný poukázal na řádovou sestru, kterou potkal a říkal, ta je pokorná, nemluví, nereaguje. Je tohle pokora? Dá se pokora vůbec nějak, tedy u druhých i u sebe, ale mířím hlavně k sobě, opravdu rozpoznat, má nějaké vnější projevy? Mluvíme pořád o tom, že je to vnitřní záležitost, ano. Ale přece jenom ten vnitřek by vždycky měl vyvírat nějakým způsobem.
Já tady bych se vůbec do tohle tématu nepouštěl. Myslím do toho pokoušet se říct si nějaké vnější znaky, podle kterých se pokora pozná. Já myslím, že to nejde. Samozřejmě bychom možná nějaké dali dohromady, ale vždycky to bude zavádějící v tom, že někdo právě může tyhle vnější znaky mít. Nebo dokonce by si někdo poslechl tenhle pořad a vypsal si je na papír, nebo si je přečetl v nějaké knize a pak se pokoušel takhle vypadat. Ale přitom by neměl právě to, z čeho to má vyvěrat. A naopak, někdo tím, jaký je typ osobnosti, jaký je temperament, jak se projevuje, tak může působit jako člověk arrogantní, pyšný, naprosto nepokorný. Ale kdo ví, možná, že co se týče té pokory nitra, tak by nás strčil do kapsy. Takže já bych opravdu vůbec tu naší pozornost tímhle směrem nesměroval.
Takže říct, že pokorný člověk je tichý, je nesmysl.
No, on bude určitě tichý, ale to se nemusí projevit hlasitostí decibelů, to se projeví tichostí srdce, kterou nemusíme poznat, a nebo naopak někdo, kdo mluví kuňkavým hlasem.
Tak protože je možná jenom zakřiknutý.
No, anebo možná je jenom pyšný jiným způsobem. Nepouštěl bych se do toho.
V proroku Micheáši v jeho knize je zapsán krásný citát. Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré, co od tebe Hospodin žádá, jen to, aby se zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Co to je?
V angličtině se pokora řekne humility a to slovo je odvozeno z latinského slova humus. Což znamená, jak všichni víme, humus je taková ta úrodná půda. A já myslím, že tohle je právě ta pokora. To je to pokorně chodit se svým Bohem, být půdou, být úrodnou půdou, do které Bůh může zasít, co chce. A kdy bez reptání, bez stížností, bez odmlouvání přijmu všechno to, co do mě Bůh skrze ten život, který žije, skrze setkání s lidmi, kterých se mi dostane, skrze všechny ty zkušenosti, které přicházejí, přijmu to všechno, co do mě Bůh zasívá a že ta půda toho mého života, ta půda toho mého nitra, že přinese to ovoce 30, 60 a nebo i 100 násobné.